David Karásek ze Sdružení na ochranu majitelů zbraní. Dobrý den.
Dobrý den.
Teď cituji slova prezidenta republiky Miloše Zemana pro web Blesk.cz. On říkal, opravdu si myslím, že by se občané měli ozbrojovat proti teroristům a poctivě přiznávám, že jsem změnil svůj názor, protože dříve jsem byl proti držení příliš velkého počtu zbraní, po těch útocích už si to nemyslím. Souhlasíte s ním?
Já bych to řekl trošku jinými slovy. Mnoho lidí v současné bezpečnostní situaci přemýšlí, jestli se opravdu chtějí spolehnout jenom na tu institucionální ochranu, kterou nám poskytuje stát, a jestli by nebylo lepší mít v záloze i nějaké možnosti vlastní obrany. A myslím si, že je dobře, že to naše legislativa umožňuje. A pokud se k tomu obyvatelstvo rozhodne, tak na to určitě má právo.
Takže by se to mělo dít?
Neřekl bych, že mělo nebo nemělo. To záleží na lidech, na každém konkrétním člověku, jestli se rozhodne, že tuhle možnost využije nebo ne.
To rozhodně, ale proto jsem citoval ta slova prezidenta republiky, protože on to spojil s tím, ta jeho věta zněla. Opravdu si myslím, že by se občané měli ozbrojovat proti teroristům. Vy sám jste to spojil se současnou situací, s teroristickými útoky v Evropě, možná s útoky ve Spojených státech amerických, které jsou zase motivovány jinak a tak dále. Zajímá mě, jestli to, jak vy jste to nazval, ta institucionální ochrana je dostatečná. Jestli prostě není z vašeho pohledu rozumné si pořídit zbraň pro vlastní potřebu, respektive pro vlastní ochranu.
Tak ta institucionální ochrana nikdy není stoprocentní a v takové situaci samozřejmě je lepší, když lidé přemýšlejí nad tím, co se stane, když se dostanou do situace, kdy třeba ta pomoc policie nebude dosažitelná a když využijí té možnosti se na to připravit sami. Je určitě lepší na takové situace být připraven.
Mělo by z tohoto úhlu pohledu být mezi lidmi v České republice více legálních zbraní? Bylo by to vhodné? Bylo by to lepší pro bezpečnost české společnosti?
Nemyslím si, že by to bylo na škodu. Určitě ono nezáleží ani na tom, kolik zbraní těch zbraní ve společnosti je. Záleží hlavně na tom, kdo ty zbraně má. Pokud je více zbraní mezi bezúhonnými občany, kteří jsou prověření z bezpečnostního hlediska, tak si myslím, že je to pro společnost bezpečnostní přínos.
Jak by se to dalo udělat, to prověření z bezpečnostního hlediska, když se dívám na současný postup zisku zbrojního průkazu?
Tak je tam zejména prověřování bezúhonnosti, je tam prověřování spolehlivosti z pohledu některých přestupků, zejména násilných, je tam prověřování, jestli ten člověk není alkoholik, jestli nebere drogy. To je právě to jsou právě ty faktory, které hodně napomáhají kriminalitě. A pokud tyto lidi z držení zbraní vyřadíme, tak ten bezpečnostní přínos výrazně převáží nad riziky.
Četl jsem některé vaše komentáře, které jste napsal jednak na svém blogu a také na webu vaší organizace, ze které jste teď přišel. A tam jste uváděl některé argumenty z vaší strany proti plošným psychotestům právě při získávání zbrojních průkazů. A jedním z těch argumentů byl případ jednoho z českých útočníků a střelců, který měl asi 15 dní čerstvý psychologický posudek, že je v pořádku. A přitom pak se ukázalo, že to byl tuším paranoidní muž, který prostě slyšel hlasy a tak dále a tak dále. Tak jak důkladná může vůbec být ta kontrola, jestli ten dotyčný člověk je bezúhonný, jestli není alkoholik, jestli nebere drogy a tak dále?
Tak ta kontrola tu provádí jednak policie v trestním rejstříku.
Policie asi těžko zjistí, jestli jsem alkoholik nebo jestli beru drogy.
Tak to potom provádí lékař a také se to zjišťuje na různých místech, například na záchytkách a tak podobně, jestli vás tam třeba na místní záchytce neznají, nejste tam častým návštěvníkem a tak podobně.
To znamená, že z vašeho pohledu ten český systém, tak jak je teď postaven, tak jak je legislativa v tom, kdo a za jakých okolností může získat zbrojní průkaz, může legálně vlastnit zbraň, je v pořádku?
Ano. Co se týče zrovna té zdravotní způsobilosti, tam si myslím, že je to nastavené velice dobře, protože nejsou, bych řekl, plošné psychotesty, které by se ani technicky nezvládaly, ale na druhé straně policie má speciální pravomoc, pokud ten držitel zbraně, pokud získá, policie získá informaci, že se chová nějak jako divně, třeba někomu vyhrožoval nebo tak něco podobného, tak policie má pravomoc ho poslat na zvláštní mimořádnou zdravotní prohlídku, aby se prověřilo, jestli je v pořádku, a dokonce podle nového zákona má pravomoc mu dočasně zajistit zbraň, dokud tou prohlídkou neprojde.
Mimochodem, vy sám nosíte zbraň?
Ano.
Máte ji sebou teď tady?
Teď ji tady nemám, abyste se mě nebáli. Pardon, já jsem si to nemohl odpustit.
To asi není potřeba tolik podceňovat, ale proč ji nosíte?
Tak víte, ono je to takové, má to souvislost trochu i s tím terorismem. Pokaždé, když se stane někde nějaký teroristický čin, tak vidíte v televizi ty místní lidi, kteří říkají, nás by nikdy nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát tady, zrovna tady u nás. A já poměrně jako tyhle události sleduji a vím, že pokud náhodou se najde mezi těmi lidmi někdo, koho to napadlo, že se to opravdu může stát kdekoliv, může se to stát i u nás, a byl na to připravený, tak většinou pak ty následky bývají podstatně menší.
To znamená, že někdo z kolem jdoucích například prostě by měl nebo mohl držet zbraň v tu chvíli a mohl by do té situace zasáhnout?
Ano, takové případy už se staly.
Jak velkou důvěru máte, a teď se bavíme o české společnosti, jak velkou důvěru máte v Čechy, kteří by vlastnili zbraně, že je budou používat například v tomto patřičném případě a nebudou ji používat při řešení sporů v emočně vypjatých okamžicích pod vlivem alkoholu, pod vlivem drog a dále, což mimochodem to už se dostáváme mimo zákon. Mm.
Já tomu rozumím. Situace. Jde o to, že žádná kontrola není stoprocentní. Nicméně si myslím, že ten poměr, kolik je tady držitelů zbraní, což je asi 300 tisíc, a to, kolik trestných činů se páchá s legálně drženou zbraní ročně, což už nikdy nebylo víc než 100, vždycky to bylo tak mezi 50 a 100, tak to, ta delikvence je tam opravdu v řádu zlomku promile.
Takže já jsem ty statistiky viděl. Na druhou stranu meziročně do tohoto roku stoupl počet vydaných zbrojních průkazů o víc než 5 tisíc, což je nárůst větší, než byl meziročně v minulých obdobích. A když si k tomu přečtu statistiky dopravních nehod, které byly spáchány pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem drog, tak to jde do řádu tisíců, to jsou statistiky za rok 2014, a na alkohol zemřelo 2014 na silnicích 61 lidí, na drogy 2 lidé a k tomu tisíce dopravních nehod. Tak se znovu ptám, jak velkou máte důvěru v Čechy, pokud by těch zbraní například bylo víc, jakože jich přibývá, a zbrojních průkazů, v to, že nebudou brát zbraň do ruky například pod vlivem alkoholu?
Já bych se zase zeptal, jako jak často se tohle stává. Že ta pravděpodobnost, že vás někdo zastřelí, když vyjdete na ulici, ta je pořád jako podstatně menší, než že vás někdo přejede, když se pokusíte tu ulici přejít.
Dobře. Vy sám jste to říkal, bezpečnostní složky nikdy nemohou zařídit úplně všechno, nemohou být na místě. Existuje i rozhovor se šéfem České urny, který říká, dost obtížně české bezpečnostní složky mohou být u všech případů, které se dějí, lidé by si měli mít možnost se bránit sami. Není to na druhou stranu znevážení nebo řekněme rozdrolení pozice českých bezpečnostních složek, to, že by lidé přebírali část jejich funkce?
Já si myslím, že v žádném případě, ono často bývá i v médiích, i u odborníků tendence tyhle ty dvě věci, tu institucionální ochranu poskytovanou profesionály a tu, abych tak řekl, občanskou svépomoc dávat do protikladu. Ale ty dvě věci se přece nevylučují, ty se naopak doplňují velmi podobným způsobem, jako se doplňuje třeba laická první pomoc a profesionální záchranná služba. To nejsou věci, které by si vzájemně odporovaly, to jsou věci, které si naopak pomáhají.
Na druhou stranu jsme v Česku. Dost často se jako vzor v této věci uvádí Izrael, což je poněkud jiný případ. Tam je povinná vojenská služba u žen, u mužů a tak dále. Mnozí lidé prošli válečnými operacemi, umějí nakládat se zbraněmi, vědí veškerá rizika, plusy, mínusy a tak dále. U nás byla povinná vojenská služba zrušena před více než 15 lety, takže já se znovu vlastně jenom ptám, jestli je rozumné, aby bylo mezi lidmi více zbraní. Jestli jde ruku v ruce s tím, že někdo získá zbrojní průkaz a koupí si zbraň, nějaký nárůst odpovědnosti k tomu, že drží něco, co může někoho jiného zabít.
Tak já mám takovou zkušenost, že ta odpovědnost je přímo uměrná tomu, jak moc ten člověk tu zbraň chce získat. Lidé, které napadne jen tak, že by si ji mohli zkusit pořídit, obvykle neprojdou ani zkouškami. Lidé, kteří těmi zkouškami...
Proč neprojdou těmi zkouškami?
Protože se prostě dostatečně nepřipraví na ty zkoušky, nenaučí se zákony, nenaučí se bezpečné zacházení, od té zkoušky potom prostě vyletí. U lidí, kteří jim tu zbraň mají jen tak jako pro všechny případy, tam to většinou končí tím, že ji zamknou do trezoru, nenosí, čímž, abych tak řekl, se problém řeší sám. A naopak lidé, kteří tu zbraň pravidelně nosí, tak ty většinou není potřeba k žádnému tréninku nutit, ti to dělají z vlastní iniciativy a na vlastní náklady.
Jak když tu zbraň nosíte, tak kdybyste ji tady měl, tak jak byste ji měl? V čem byste ji měl?
Teď nerozumím.
Měl byste ji v pouzdře?
Určitě je to lepší nosit v pouzdře, než někde v kabelce v zavazadle, protože jednak zavazadlo může být odcizené a jednak z toho pouzdra rozhodně ji dostanete ven rychleji než z nějakého zavazadla.
Měl byste ji nosit tak, aby nebyla použita, aby nebyla připravena k bezprostřednímu použití?
Teď nerozumím.
Není v zákoně napsáno, že v momentě, kdy tu zbraň přenášíte, takže byste ji neměl přenášet ve stavu, kdyby byla připravena k okamžitému použití?
To jsou dvě odlišné věci, které jsou v zákoně. Máte držení zbraně, kdy ten člověk smí tu zbraň používat v podstatě jenom na střelnici a přenášet ji může právě jenom ve stavu vyloučující okamžité použití. A pak je nošení zbraně, což jsou právě ty skupiny zbrojního průkazu pro výkon povolání a pro sebeobranu. Tam ji člověk může přenášet právě i v pouzdře připravenou použití.
A pak ještě jedna věc. Jsme Česko, nejsme Francie, nejsme Texas, abychom měli desítky, možná ještě větší počty útoků střelců a jiných útočníků ročně. Mm-hmm. Je potřeba se tedy ozbrojovat na ochranu proti teroristům?
Tak jako obecně je potřeba si uvědomit, že ty teroristické útoky nejsou vedené proti nějakým konkrétním státům. Ty jsou vedené proti západní civilizaci všeobecně, které rozhodně patříme taky. Takže to, že se tady žádný terorismus neprojevil, neznamená, že se to nemůže stát v budoucnosti. A co se týče té otázky, jestli je potřeba na to být nějakým způsobem připraven, tak, jak jsem říkal už na začátku, to je něco, co si musí každý rozhodnout sám.
A to doporučení vaší organizace je nějaká, nebo to je...
Já bych řekl, že rozhodně je lepší být připravený, i kdyby to měla být třeba jenom nějaká všeobecná opatrnost, nebo kurz první pomoci, nebo i pořízení zbraně.
Když by nakonec byla schválena směrnice Evropské komise, která obecně má stížit přístup lidí v Evropské unii ke zbraním a pak zejména zakázat samonabíjecí zbraně, tak jaký by podle vašeho názoru měla dopad?
Tak ta současná podoba směrnice je už úplně jiná, než jaká byla na začátku. Už to není zákaz většiny samonabíjecích zbraní. Já se domnívám, že je tam jeden bod, který by na terorismus jako měl výrazný vliv, a to jsou ta jednotná pravidla pro výrobu poplašných zbraní, aby nešel předělat na ostré, což je skutečně asi tak v té směrnici jediný smysluplný bod, který by se skutečně měl zavést, protože zrovna těmito zbraněmi například postříleli redaktory v časopisu Charlie Hebdo. K tomu bych možná ještě uvedl jednu takovou věc. Redaktor časopisu Charlie Hebdo, To se moc neví, ale on byl aktivní sportovní střelec, velmi dobrý, měl zbraň a žádal francouzskou policii o povolení, aby tu zbraň směl nosit pro sebeobranu. Nedostal ho s tím, že francouzská policie vyhodnotila, že mu nehrozí zas takové nebezpečí, aby potřeboval zbraň.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám.
Naschledanou.
Naschledanou.